Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին, հանրապետականների եւ ժառանգականների արձագանքները։ Գրքերի փոխարեն ժամանցի կենտրոն ինչ է կառուցում երիտասարդական գետնանցումում։ Ինչ խախտումներ է արձանագրել մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքաշինության ոլորտում։ Գործազրկությունը անցյալ տարվա համեմատ նվազել է 9%-ով, գործատուների պահանջները մնացել են նույնը։ Եվ վաղը Չեխիա-Հայաստան, հայ ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն կխոսեն իմ գործընկերները, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Անցած շաբաթվանից Ռուսաստանում հարյուրավոր հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակներ են խուզարկվել, այդ թվում մարդու իրավունքներով զբաղվող ամենաառաջին կազմակերպություններից մեկի՝ Մեմորիալի գրասենյակը։ Երկուշաբթի օրը չպլանավորված խուզարկություն է սկսվել նաև Amnesty International միջազգային իրավապաշտման կազմակերպության մոսկովյան գրասենյակում։ Կիպրոսի իշխանությունները եւ միջազգային գազմակերպությունները համաձայնություն են ձեռք բերել միջերկրածովյան այդ երկրին 10 միլիարդ եվրոյի հակաճգնաժամային աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Երկուշաբթի օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես Աֆղանստանի իշխանություններին կհանձնի Բագրամ ավիաբազայի մոտ գտնվող ռազմական կալանավայրի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բագրամի կալանավայրի հանձնումը մինչև 2014 թվականը Աֆղանստանից ամերիկյան զինված ուժերի դուրսբերման ծրագրերի մի մասն է կազմում։ Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին հայտարարել է, թե պատրաստ է դիմել կոշտ միջոցների ազգի պաշտպանության համար։ Նախագահը նման հայտարարություն է արել այն բանից հետո, երբ Եգիպտոսի մի քանի բնակավայրերում կրկին արյունալի բախումներ են գրանցվել իշխող մահմեդական եղբայրն էլ իսլամիստական կուսակցության կողմնակիցների եւ նրանց ընդդիմադիրների միջև։ Վրաստանում ուժեղ փոթորկի հետևանքով կիրակի օրը առնվազն 1 մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին։ Հիշեցնենք, անցյալ ուրբաթ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին ներկայացրել էր մի շարք առաջարկներ, որոնք գրավոր տեսքով ուղարկել էր նախագահին։ Ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը Ռաֆի Հովանիսյանին ուղղված Սերժ Սարգսյանի պատասխանում տեսնում է մերժման տարեր։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նամակի հենց առաջին նախադասությանը, որտեղ գործող նախագահը ընդգծում է, որ Հովանիսյանի առաջարկները հեռու են պետության եւ պետական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ պատկերացումներից, եւ դրանք ուղղակիորեն հակասում են գործող սահմանադրությանը։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը, հորդորելով Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, կազդուրվել եւ հետո թուղթուղրիչով միասին աշխատել, ըստ էության ժամանակ է ձգում։
Դրականի հատիկ կա, իհարկե լավ է, որ արձագանք կա, լավ է, որ պատրաստակամություն կա նստել։
Ասեք էլի պարոն Սարգսյան, ասեք։
Չէ, բայց այստեղ խնդիր կա, պարոն Սարգսյան։ Տպավորությունն է, որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, գիտես ինչ, Ռաֆի Հովանիսյան, ես վստահ չեմ, որ դու սոված ժամանակ լավ կբանակցես, հացադուլից դուրս արի
նորմալ։ Ինքը դժվար չէ 12։
Ես մի քիչ գիտեք, այստեղ ժամանակ շահելու ինչ որ բան են տեսնում։ Այս փակուղին, որը ստեղծվելա բոլոր կողմերի համար ի դեպ, այս փակուղին, այսպես ասեմ, վերացնելու եւ մեկ այլ փակուղի ստեղծելու բան են տեսնում։
Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, հերքելով թե իշխանությունը ժամանակ ձգելու խնդիր ունի, պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր այս պատասխանով կոնկրետ առաջարկություն է անում Ռաֆի Հովանիսյանին։
ժամանակ շահենք, չգիտեմ, ինչ անենք, հա, այսպես ասեմ, ուր տանենք process-ները։ Ռաֆիել Վանեսյանը իսկապես ունի առողջ բանականություն եւ դատողություն եւ այս խնդիրները, որոնք արձացված են հայտարարության մեջ, անպայման անպատասխան չի թվա եւ փոխադարձ քայլը կատարելով մենք պետք ունենանք այլ իրականություն, որտեղ իսկապես խնդիրների մասին կխոսեն, կխոսեն առարկայական, կխոսեն լուծումների մասին, ապագա, հա, այսպես ասած ճանապարհային քարտեզի մասին։ Ես կարծում եմ առաջի քայլը հիմք է, բավարար է, որպեսզի նստեն եւ զրուցեն
եւ շփվեն։
Ես կարծում եմ եւ նաեւ իմ ցանկությունն է, որպես իսկապես Ռաֆի Հովանեսյանը դադարեցնի հացադուլը, 1-2 օր իսկապես հանգստանա, եւ հանգստանալը միայն հացուտելը չէ իմ պատկերացմամբ, հանգստանա նաեւ այն իրավիճակից, որը նաեւ ինչու՞ չէ ազատության հրապարակումի շուրջը կատարվում է, հա, նաեւ այս առումով հոգեպես նաեւ հանգստանա եւ ավելի իրատեսական, ավելի առողջացած մտքով նստեն եւ խոսեն։
Իմ մոտ այնպես տպավորություն կա, որ այսպես թիմի խնդիրը Ռաֆի Հովանեսյանի հոտելուց հանելն է դառնում։ Դա որքան է կարևոր խնդիր է մարդկային առողջ։ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլի հանելու լավագույն ձևը քաղաքական ճգնաժամը լուծելն է։ Եվ նույնիսկ կարկնում այսօր երկրի քաղաքական ճգնաժամը դեռ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը չէ, եւ ոչ էլ ընդդիմության ներգրավվածությունը իշխանական պաշտոններում, թեկուզ եւ վերահսկողական։ Իշխանության ձևավորման շատ լուրջ ճգնաժամ է հայտ եկել, եւ հասարակության մի զգալի հատվածի շուրթերին այդ լեգիտիմության ճգնաժամը նստած է, եւ որևէ մի, այսպես ասեմ, պաշտոն, հա, ներգրավվածություն իշխանական մարմիններում չի կարող լուծել այդ խնդիրը, եթե ընտրությունների արդյունքում ծափած վեճը չի լուծվում վստահությունն ներշնչող ընտրությունները։
Կարծում եք կոնկրետ առաջարկ պետք է անել Սերժ Սարգսյանը այս նամակում։
Ես չգիտեմ, 10-20 այս նամակից անդին, եթե ինքը եւ Ռաֆի Հովանեսյանը հանդիպեն, կարողանան համալիր համապարփակ լուծումներ տան իրավիճակին, բայց ես այստեղ դոցենտ շեշտում, առաջին պարբերության մեջ տեսնում եմ պահանջից մեկի մերժում կամ դրա պատրաստակամություն, երկրորդը վերաբերյալ Ռաֆի Հովանեսյանի վերաբերմունքը արտահայտել է, փշրանքներ պետք չեն։ Ուզում եմ ասել, տաստված ես սխալվեմ, տաստված բանակցների ընթացքում պարզվի, որ երկու կողմերին և առաջին հերթին ժողովրդի հարցերին պատասխան տվող լուծումներ են գտնվել, այլապես մնացածը կլինի կոսմետիկ փոփոխություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիտասարդական գետնանցումից այլևս գիրք գնել չի լինի, դա արդեն գիտենք։ Անցյալ շաբաթվանից գրավաճառները տեղափոխվեցին անցումից, քանի որ այն սկսել են վերանորոգել։ Նորոգումից հետո էլ, սակայն, նրանք չեն վերադառնա անցում, վաճառվող գրքերը փոխարինվելու են այդտեղ կառուցվող ժամանակակից առևտրի և ժամանցի կենտրոնի մատուցած ծառայություններով։ Մանրամասները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Այսօրվանից սկսվում է շինարարություն Աբովյան-Իսահակյան Մոսկովյան փողոցների խաչմերուկների գետնանցումներում, որը ըստ պլանի կտևի մոտ 1.5 տարի, 18 ամիս, թեև շինհրապարակում գտնվող քաղաքապետարանի աշխատակիցն ասաց, որ շինարարությունը կտևի մոտ 2 տարի։ Կառուցվելու է, ինչպես նշված է շինարարության ցուցանակի վրա, հասարակական բազմաֆունկցիոնալ համալիր առևտրի և զվարճանքի կենտրոն։
Վերակառուցման աշխատանքներ են իրականացվում։
Իսկ ով է կառուցապատում իրականացնում։
Սապատումը մասնավոր կազմակերպություն է իրականացնում։ Տեղեկատվական ցուցանակն էլ բացված է, կարող եք ինֆորմացիա վերցնել ցուցանակից։ Վերանորոգվում է, վերահարմացվում է, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Արտաքինից որևիցե բան չի կառուցվում, ուղղակի բացվում է, վնասված հատվածները նորոգելու, նորից ծածկելու համար։
Այսինքն կանգառը վերադարձվելու
այլ։ Բնականաբար։
Շինհրապարակում հանդիպեցին Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության աշխատակցին, ով այլ տեղեկություն շինարարության մասին մեզ չհայտնեց։
Համենա նայում են, որ շինարարության ընթացքը ճիշտ է։
Շինարարությունը, ինչպես նշեցին, կտևի ավելի քան 1.5 տարի, թե ինչու է այդքան ժամանակ անհրաժեշտ գետնանցումները վերանորոգելու համար, Կարեն Բադեյանը ասում է.
Ավելում 20 տարի վերանորոգման աշխատանքներ չի իրականացվել, գրող կոնստրուկցիաների վնասվածներ, հետո որ ցուցանակի վրա նայեք, ապեր թե փակա, ուր է ճիշտ դրել։ Շինարարություն են անում վերանորոգման աշխատանքներ, հարմացման, որ նայեք պլակատի վրա, ինքը շատ սիրուն նկարված է, վերջնական տեսքը ինչ տեսքի է լինելու։
Եվ ժամանակակից ծառայել է մեր բնակչությանը, ինչի՞ է ծառայել, գետնանցում ուրիշ ինչի՞ պետք է ծառայել։
Շինարարության պատվիրատու Great Victoria ընկերությունից պարզեցինք, որ անցումները վերածվելու են մեծ առևտրի և ժամանցի կենտրոնի։ Ընկերությունը սեփականաշնորել է մոտ 5000 քառակուսի մետր տարածք և պարտավորվել կատարել մոտ 3 միլիարդ դրամի ներդրում։ Ընկերության աշխատակիցը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, բայց զրուցեց մեզ հետ և ասաց, որ անցումում կլինի բուշկետ, զուգարաններ և հաշմանդամների համար հարմարություն ներքև վերև բարձրանալու։ Great Victoria-ի աշխատակիցը հավաստիացրեց, որ վերև Վի փողոցի կողմից տարածքներ գրավել նոր համալիրի պլանում չկա։ Գետնի տակից գետնանցումն ընդլայնվելու է դեպի Մայթեզրեր, բայց աննկատ վերևի փողոցի կողմից։ Համալիրի նախագծումն իրականացրել է բրիտանական ընկերություն, և իմ զրուցակցի պնդմամբ անցումը խիստ ժամանակակից առևտրի կենտրոն է դառնալու։ Թե ով է սեփականատերը, նա չհայտնեց, միայն ասաց, որ սեփականատերը ռուսաստանցի հայ է։ Երևանի քաղաքապետարանից պարզել, թե սեփականատերը որքան է վճարել տարածքը գնելու համար, դեռևս սպարզել չհաջողվեց։ Նաև փոքրիկ հարցում արեցինք մետրոյի երիտասարդականի կանգարի շրջակայքում։ Անցորդները, որոնք շատ էին օգտվում այժմ նորոգվող անցումներից, փոքրինչ վշտացած էին, որ այն փակ է, բայց նշում էին, որ կհամակերպվեն։ Միայն ափսոսում էին, որ գրավաճառներն են հեռացել տարածքից։
Շատ հեշտությամբ ենք, միշտ լինում էր, ասում են, անցումի երիտասարդական անցումի տակ անպայման այդ գիրքը կգտնեք, գրախանութներում չենք գտնում, այնտեղ գտնում ենք, էլ ավելի մատչելի գնելով, իսկ հիմա պետք է գնենք ուղղակի խանութներում, գտնենք այդ տվյալ գիրքը, դա ավելի հարմար է բոլորին։
Գիտեք, ուր են գնացել գրավաճառները։
Չէ, ոչ մի բան չկա, պաստառներ, ոչ մի բան չկա։
Համար են չգնացել են բարեկամության։
Իսկ այնտեղ գոնե եթե այսպես ձան պետք է լինել, գոնե պաստառներ փակցնեին, չոր նշեին, որ տեղափոխել ասենց ասեմ, էլ ավելի հարմար կնա։ Իսկ հիմա ուղղակի լրիվ անտեղ է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Անցյալ տարվա համեմատ գործազրկությունը Հայաստանում նվազել է 9%-ով։ Ավելացել են թափուր աշխատատեղերը, ծառայություններ մատուցողների ու բանվորական աշխատանք կատարողների պահանջարկ կա։ Սակայն խնդիրն այն է, որ այդ աշխատանքի համար միջինից բավականին ցածր աշխատավարձ են վճարում, և աշխատատեղերը այդպես թափուր էլ մնում են։ Ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այսօր գործազուրկ է Հայաստանի բնակչության 16%-ը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության աշխատաշուկայի կանխատեսման և վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադյանյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2013-ի մարտի 1-ի դրությամբ աշխատանք է փնտրում մոտ 72,000 մարդ։ Գործազրկության մակարդակը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 9%։ Գործազուրկների 72%-ը կանայք են, 23%-ը երիտասարդներ։
Այս երկու ամսվա ընթացքում, հունվար փետրվար ամսվա ընթացքում 1570 աշխատանք փնտրող տեղավորվել է աշխատանքի, որից 994-ը կին են, 461-ը երիտասարդ են։ Ու հիմնականում նաև աճել է թափուր աշխատատեղերի թվականակը, որ տարվանի ժամանակահատվածի նկատմամբ 19.9%-ով աճել է, այն կազմում է 2185 փետրվար ամսվա դրությամբ։
Չնայած թափուր տեղերի ավելացմանը, մարդիկ չեն շտապում լրացնել դրանք, քանի որ աշխատանքը հաճախ ծանր է, իսկ վարձատրությունը ցածր։
Հիմնականում լինում է նվազագույն ամսական աշխատավարձից մի քիչ բարձր, մինչև 70,000 դրամի սահմանը։ Դրա համար մենք ունենում ենք խնդիր տեղավորման հարցում, ունենում ենք որակավորում ունեցող, որը պահանջարկին համապատասխան է լինում, բայց ինքը որակավորում ունենալու չի գնում ցածր աշխատավարձին։
Փարսադանյանը նշում է, որ գործազրկության մակարդակը հատկապես բարձր է Շիրակի, Լոռու, Սյունիքի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում, չնայած նրան, որ բուհերն ավարտում են մեծ թվով իրավաբաններ, տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, մանկավարժներ, այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն հիմնականում ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև վանվորական մասնագիտությունները. Կան նաև մասնագիտություններ, որոնք ծերացող են համարվում, այսինքն չկան տարեցներին փոխարինողներ։
Ծառայական ոլորտում վաճառողների, մատուցողների, վանվորական էլեկտրիկների, փականագործների, ավտոփականագործների աշխատատեղը եւ այլ հաստուկների, կարողների, մեծ թվով կարողների աշխատատեղեր ունենք, վարորդների աշխատատեղեր ունենք։ Այսօր երիտասարդը ցանկանում է, որ գնա ավելի մաքուր աշխատանքի։ Չունենք, ասենք, խառատներ, փականագործներ, լավ մասնագետ, երակցողներ չենք ունենում, պահանջարկ ունենք, բայց մասնագետ չունենք։
Անահիտ Փարսադյանյանը տեղեկացրեց, որ խնդիրը որոշ չափով լուծելու համար մարզերում, Երևանում տարբեր ուսուցման դասընթացներ են անցկացնում, օգնում են աշխատանք փնտրողներին ավելի մրցունակ լինել։ Երևանի բնակիչներից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ աշխատանք չունեն տարիքի, աշխատանքային փորձի բացակայության պատճառով, իսկ նրանք, ովքեր ունեն, դժգոհեցին աշխատավարձի չափից։
Չէ, չունեմ, աշխատանք չունեմ։
Փնտրում եք։
Դե որ փնտրում եմ, ինչ, որտեղից պետքա ճարեմ աշխատանք, որտեղ կա, որ փնտրեմ, ում դիմում ես 50-ը, եթե լրացել է, ուրեմն դու ապրելու իրավունք չունես։ Տարիքային խնդիր, որտեղ գնում եմ, հարցնեն, քանի տարեկան եք, ասում եմ 50, ասում են տեսնում, մենք դες կզանգարենք։
Իսկ մասնագիտություն։
Մասնագիտությունով բուժքույր եմ, տարիքս առած բուժքույր։
Ունեք աշխատանք։
Ունեմ։ Ոչ, դա աշխատանք չի, իրանց է թազա մոգոնած օրենքները, մորենքները, յանիմ էժանացնում են, հասարակացնում են, թե ինչ են անում, ավելի բարտացրել է, ուսենց կարակի մեջն է, ոչ էլ փող ենք աշխատում, ասենց։
Երկրում քիչ դժվար աշխատանք գտնելը։ Դե հիմա ասում են աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց պետք է սկսվից աշխատանք ունենանք, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Դա աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի անհնար այդ կոպիտ ասած խղճուկ գումարով Հայաստանում ապրել։
Որ ասում են, այսքան աճ ենք տվել, այսքան գյուղատնտեսությունն է, այսքան աճ տվել են, մյուսն աճ տվել, գնացինք էս երկիրը, երկիր եկանք, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա, դեպի լավ գնալով դեպի վատն է գնում։
Սպավածության պետական ծառայություն գործակալությունում եւս նշեցին, որ գործատուները ցանկանում են աշխատանքի ընդունել մինչեւ 40 տարեկան անձանց, 40-ից մինչեւ թոշակային տարիքի մասնագետները պահանջարկ գրեթե չունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտմանը մի շարք խախտումներ է արձանագրել քաղաքաշինության ոլորտում։ Ըստ նրա զեկույցի, ստացվել են բազմաթիվ դիմում բողոքներ կապված աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի շրջանակներում շահառու ճանաչված անձանց բնակարան հատկացնելու գործընթացի կազմակերպման հետ։ Ինչպես նաև շարունակվում է գործնականում անտեսվել սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շինությունների հարմարվածության խնդիրը։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր հրապարակած զեկույցում քաղաքաշինության նախարարության գործունեության ոլորտում մի շարք թերություններ է նշել։ Զեկույցում ասված է, որ մտահոգիչ են ոլորտում արձանագրված տարատեսակ խախտումները, ինչը վկայում է նախարարության ոչ պատշաճ վերահսկողության և ոչ բավարար միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավական վերլուծության վարչության մասնագետ Սամվել Յուզբաշյանը մանրամասնում է.
Խնդիրը տեսչական ստուգումներն են քաղաքաշինության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացված, որի արդյունքում հայտնաբերվել են մի շարք օրենսդրական խախտումներ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես շինարարության թույլտվությունների հետ կապված կամ վերջնական ակտերի տրամադրման հետ կապված, ինչպես նաև ինքնակամ շինարարության խնդիրը, և 2012 թվականին գրանցվել է մոտ 80-ից ավելի ինքնակամ շինարարության դեպք, որի հետևանքով խախտվել են մի շարք անձանց իրավունքներ։ Ինչպես նաև այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ նույն վերստուգիչ գործողությունները իրականացվել են ոչ բոլոր մարզերում, այսինքն մենք չունենք ամբողջ պատկերը հանրապետության, թե քանի ինքնակամ շինարարության դեպք է գրանցվել։
Զեկույցում նաև նշված է, որ բազմաթիվ դիմում բողոքներ են ստացվել աղետի գոտու բնակիչներից, անօթևան մնացած անձած բնակարան հատկացնելու հետ կապված։ Մարդիկ բողոքում են, որ գործընթացը թափանցիկ չէ, ասում է Սամվել Յուզբաշյանը։
Անօթևան բնակիչները, որոնք ճանաչվել են շահառու բնակարան ստանալու համար, չունեն անհրաժեշտ ինֆորմացիա, չի ապահովում քաղաքաշինության նախարարության կողմից տեղեկատվության անհրաժեշտ մակարդակ քաղաքացիների համար իրենց իրավունքները ճիշտ իմանալու համար, այսինքն թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու, որն է հաջորդականությունը, հերթականությունը բնակարանների տրամադրման եւ այլն մի շարք խնդիրներ։
Զեկույցում նաեւ անդրադարձ է կատարվել հաշմանդամների խնդիրներին։ Շարունակվում է գործնականում անտեսվել սակավաշարժ խմբերի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շինությունների հարմարեցվածության խնդիրը, ասված է զեկույցում։
Համայնքների ղեկավարները մի շարք դեպքերում համաձայնություն են տվել շինարական նախագծերին, հաշվի չառնելով դրանց մաչելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և սակավաշարժ խմբերին։
Դեսք զեկույցում արձանագրված դրական միտումները մասնավորապես վերաբերվում են Երևան քաղաքում կիսակառույց շինությունները գույքագրելուն, կառուցվող շինությունների նկատմամբ վերահսկողության խստացմանը, նաև դրական է այն, որ նախատեսվում է կրկին շրջանառության մեջ դնել քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության եւ հսկողության մասին օրենքի նախագիծը, ասված է զեկույցում։ Զեկույցի վերաբերյալ արձագանք փորձեցինք ստանալ քաղաքաշինության նախարարությունից, սակայն այնտեղից մեզ փոխանցեցին, որ պաշտոնապես դեռ զեկույցը չեն ստացել եւ նախարարության կարծիքը կհնչի միայն այն ստանալուց հետո։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այնտեղ, որտեղ տղամարդիկ անասնապահությամբ են զբաղվում, իսկ կանայք հոգ են տանում տնային տնտեսության մասին, թվում է, թե ավելորդ է խոսել ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանանց մասին։ Սակայն Լոռու մարզի Ձյունաշող համայնքում Հայաստանի համար ոչ այդքան սովորական պատկեր է ստեղծվել։ Կինը համայնքի ղեկավարն է, ամուսինը իր տեղակալը։ Նարե Ստեփանյանն է զրուցել նրանց հետ։
Լոռու մարզի Ձյունաշող համայնքը Վրաստանի սահմանամերձ համայնքներից է, իսկ Յանա Գրիգորյանը Ձյունաշողի 4-րդ գյուղապետն է։ Արդեն 6 տարի է կինը ղեկավարում է համայնքը։ Իդեպ Յանայի ամուսինը Գարի Գրիգորյանը նրա տեղակալն է։ Մեծ զրույցում նշեց, որ օգնում է կնոջը աշխատանքի մեջ։ Նաև ասաց, որ նորմալ է վերաբերվում նրան, որ կինը գյուղապետ է, իսկ ինքը տեղակալ։
Քաղաք ծնվել է, քաղաքում ապրել է, դա սովորական երևույթ է նրա համար, դա բան չի թվում էլի։ Երկու հատ կին ավականներ ունի, նորմալ է նրա համար։ Նույն երեխեքի համար, նույն ընտանիքներից համար։
Ձյունաշողում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում։ Ինչպես նշեցին զրուցակիցներս, Ձյունաշողը փախստականների գյուղ է։ Գյուղապետն էլ նշում է, որ եկել է Բաքվից։ Ժամանակին Ձյունաշողում ադրբեջանցիներ են բնակվել, իսկ 1989 թվականին Ադրբեջանի Շամախիի շրջանի հայաբնակ գյուղերից մեկի բնակիչները փոխանակել են իրենց տները Ձյունաշողի այն ժամանակ Կզլ Շաֆակի բնակիչների տների հետ։
Բաքվի Շամախի գյուղ ռայոն կար, Քյարքյան գյուղ փոխանակել են։ Գյուղի ժողովուրդ եկել են, տեսել են այս գյուղը, դուրներ եկել ու փոխանակել են։ Նույն տան հետ է փոխանակվել, ոսկե օնակ այս տունը փոխանակվել է Թուրքի գյուղի տան հետ։ Մեկ եկել է ստեղ, իրան գնացել են դեղ մեր տուն։ Այդ ձեր փոխանակ, ուսա գյուղը փոխանակվել է։
Եվ այսպես մոտ 300 ընտանիք փոխանակեցին իրենց տները եւ հաստատվեցին Ձյունաշողում։ Յանա Գրիգորյանը հեռացել էր Հայաստանից, բայց ամուսնությունից հետո կրկին վերադառնում է այստեղ եւ 10 տարի անց 2006 թվականին արդեն ընտրվում է Ձյունաշողի գյուղապետ։
Արդեն ընտալ, даже գնում եմ ես Վես Կալինինու, ոնց ուզում եմ շուտ գամ ստեղ։ Ինձ ասում են կողքից, ի՞նչ կա, գնացիր այդ խոհ գյուղը, քեզ պետք էր, ասում եմ, ի՞նչ անել, զատ ժողովուրդ ուրախացել են, ինչքան առաջին գալ ժողովուրդը։ Տիրությունը ես եմ անում։
Ասում է, բոլոր գյուղացիների հետ ընկերական է, իսկ գյուղապետի աշխատանքին սովորել է։ Գյուղում մի ընտանիքի պես են ապրում։
Ուզուր ընկերական ենք սաղ այդ հավասա, ոչ թե գյուղապետ եմ, սենց բրի գորոսպա եմ կամ ինչ, պաշտոնի պես չեմ ես ինձ պահում, սովորական կանչում են, Քուր ջան, ոնց ես, Յան ջան, ինչ կա, սենց սաղետ ինկերակա, սովորական ընտանիքի պես ենք, երևի այդ մենակ մեր գյուղնա, որտեղ սաղ մեր գյուղացիներն են, արմատը մեր գյուղացիներն են, դրա համար երևի ինձ թվում է տենց հեշտ է, հարմար։
Յանան ասում է, որ գրեթե բոլոր բարեկամները ապրում են արտերկրում, շատ անգամ իրեն էլ են կանչում մշտական բնակության։
Սա Ռուսաստանը, մենակ մենք ենք, պապաս Ռուսաստանա, քուրիկս Ռուսաստանը, մենակ մենք ենք մնացել։ Խոսքի տեսնում եմ, անասնապահությունով եմ զբաղվում, գոմնել եմ անում, կովել եմ կթում, զարմանում եմ, քաղաքից եկել ենք, ստեղ հասել ենք ու այդ գործով ենք անում։ Բա որ գյուղապետից գոնե մեկին վարձի թողանքու համար, ասի ոչ, ի՞նչ կապ ունի։ Իմ օրքուրներս են, ախպերներս էլ ասում են, արեք թողեք, երեխեք ավարտում են, ի՞նչ կա։ Գնացել ենք քանի անգամ արձակոպտի ժամանակ, ուրիշ չի գալիս։
Գյուղապետը ցավով է նշում, որ գյուղը դատարկվել է։ Այսօր Ձյունաշողում մոտ 50 ընտանիք է ապրում։ Նշեմ, որ գյուղում մեծ թվով տներ կիսականդ վիճակում էին։ Դրանց բնակիչները դեռ 1990-ականների սկզբին պարզապես թողել հեռացել էին Հայաստանից։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի.
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վաղը տեղի կունենա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի այս տարվա առաջին հանդիպումը աշխարհի առաջնության խմբային փուլի շրջանակներում։ Հայաստան-Չեխիա հանդիպումը կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 20:00-ին։ Հյուրերի հավաքականն արդեն Երևանում է, մեր մարզչի խոսքով հաղթելու հնարավորությունները հավասար են։ Հիշեցնենք, Հայաստանի հավաքականը ընտրական աղյուսակում 5-րդն է, չեխերը 4-րդը։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին խաղից հավաքականի գլխավոր մարզիչը դժգոհ է։ Նրա խոսքով մինչև 21 տարեկանների հավաքականի հետ հանդիպման ժամանակ մեր ֆուտբոլիստները վատ խաղ ցուցադրեցին, եւ Չեխիայի հետ այդպես խաղալու դեպքում ցանկալի արդյունքի չեն հասնի։ Վաղը ժամը 20:00-ին Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ ամբողջ թիմով դիտել են մրցակից թիմի վերջին խաղը, արդեն մարզչական շտաբով վերլուծել չեխերի խաղավոճը։ Նրա խոսքով մրցակից թիմը հիմնականում նույն մարտավարությամբ է խաղում։
Իրանց խաղավոճը չի փոխվում, հատուկ ունեն հարձակման ժամանակ ինչ-որ նախապատրաստած բաներ։ Ես կարող եմ ասել 6-7 խաղ եմ դիտել, դա միշտ կրկնվում է։ Ուղղակի մի քանի պահեր կա, նյուանսներ կա, ես ճիշտ ասած խաղից առաջ չեմ ուզում դրա մասին խոսամ, բայց լավ ուսումնասիրել եմ այդ թեմա։
Այս պահին մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի եւ Չեխիայի հավաքականները հաջորդում են իրար, ինչը Մինասյանի կարծիքով խաղի ընթացքում լարված մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ։ Օրերս Չեխիայում կայացած Չեխիա-Դանիա խաղը ավարտվեց 0-3 հաշվով հոգուտ Դանիայի, ինչը ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի կարծիքով անսպասելի հաշիվ էր։ Իսկ ով է Հայաստան-Չեխիա հանդիպման գլխավոր ֆավորիտը։
Դա այդքան մեծ համար կարող չի, ինչքան որ իրանց համար, որտեղ իրանց դա պետք է վիճակից դուրս գալիս, մենք ինչպես միշտ բարձր դրամատիզմ պատրաստում ենք հաղթանակից օգտվում։ Ես ոչ մեկին չեմ առանձնացնում, ամենայն դեպս երկու թիմի մոտ էլ ցանկությունը շատ մեծ է հաղթելու, նախ մենակ այն պարզ պատճառով, եթե նայենք մրցաշարային աղյուսակը։
Վաղվա խաղի մեկնարկային կազմի 10 ֆուտբոլիստները արդեն հայտնի են, կասկածներ կան միայն մեկի հարցում։ Հաղթանակի հնարավորությունը 50-50 է, Մինասյանի խոսքով պայքարելու են հաղթանակի համար, հանդիպման սկզբում ավելի զուսպ կխաղան, իսկ հետագան կախված է հաշվից։
Շատ բարձր, շատ մարտական, հերթական խաղն է, շատ պաշտոնական խաղ է իրանք, այսինքն լրացուցիչ անգամ իրանց տրամադրելու ընդհանրապես կարիք չկա, որովհետև իրենք բոլորն էլ հասկանում են խաղի կարևորությունը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց Չեխիայի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկի ասուլիսը, մանրամասները մեր երեկոյան թողարկման ժամանակ։ Այժմ 2 լուր եւ ավարտենք թողարկումը։ Կաննի 66-րդ միջազգային կինոփառատոնը պաշտոնապես ներկայացրել է իր պաստառը եւ պրոմո հոլովակը։ Եթե նախորդ տարի պաստառին պատկերված էր Մերլին Մոնրոն, ապա այս անգամ այդ պատվին արժանացել է լեգենդար Փոլ Նյուման Ջոան Վուդվորդ կինոզույգը։ Հոլիվուդյան զույգը մրցանակի արժանացել 1958 թվականի Մարտին Ռիթի Երկար տակ ամառը ֆիլմի համար, որտեղ նրանք առաջին անգամ միասին են ներկայացրել։ Այս տարի փառատոնը կանցկացվի մայիսի 15-ից 26-ը, բացման ֆիլմը կդառնա Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիջերալդի Մեծն Գեցբի վեպի էկրանավորումը։ Մեքենաշինական ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի American Ford Motor-ի հնդկական մասնաճյուղը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, քանի որ իր նոր գովազդում ներկայացրել է Իտալիայի նախկին վարչապետին, կայթակղիչ աղջիկներ Արևանգելիս։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, ծաղրական գովազդում Ford Figo-ի բեռնախցիկում ձեռքերը, ոտքերն ու բերանները կապած կայթակղիչ աղջիկներ են, իսկ ղեկին նստած է Սիլվիո Բերլուսկոնին, և խորհրդավոր ժպիտով ասում է. «Ձեր բոլոր խնդիրները թողեք ետևում»։ գովազդը չի ցուցադրվել հեռուստատեսությամբ, սակայն տեղադրվել է համացանցում և անցած հանգստյան օրերի ընթացքում հասցրել է մեծ աղմուկ անել։ Արդյունքում Ford-ի ներկայացուցիչները ստիպված են եղել ներողություն խնդրել։ Իսկ այսօր այսքանը մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 104 և 1 FM-ով։ Ազատություն.am կայքում կարող եք գտնել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։